bisnis banget, ada yang seniman sebagai ekspresi tapi laku, ada juga berkesenian karena gue butuh mengkaryakan teman-teman. Dari semua yang saya lakukan cuma satu bahan bakarnya. Ketakutan. Saya dengan perkembangan sekarang ya, kalau emang pengen hidup dari seni ya harus membangun bisnisnya. Mas mau nanya, masnya yang punya tempat ini, nanya apa coba? Bisa hidup mas? Ini depannya setan apa orang?
Selamat datang di ruang.
Ngobrol apa kita hari ini? Penasaran?
Yuk langsung dengerin.
Halo gengs, apa kabar? Kembali lagi di podcast kita, Mari Berjudi. Apa kabar Kak Cici?
Hai, baik.
Baik, saya juga baik hari ini. Kita makin ke arah-arah yang berbeda di Jakarta-Jakarta lainnya ya. Yes. Kali ini kita di mana Kak? Daerah mana
nih? Daerah Tebet nih.
Tebet, setelah kemarin biasanya kita di Pancoran. Sekarang makin geser ke timur. Geser ke timur ya, ke Tebet. Di season ketiga ini kita mempunyai pola yang sedikit lebih unik dari biasanya. Kita ada seri-seri khusus. Dan hari ini
apa nih Kak Ju?
Teman-teman akan dengerin seri art seni gitu ya. Kita punya seri art sebanyak 4 episode. Teman-teman nanti bisa cek. Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Siapa seniman ya?
Wow.
Apa kabar Pak seniman?
Baik. seniman banget ya.
Seniman banget. Tolong diperkenalkan Kak, namanya siapa?
Nama saya Roni Rahardian secara Roni. KTP ya.
Benar Kak. Apa hubungannya sama Reza Rahardian Kak?
Itu kayaknya orang ke 199.
Nanya itu ya.
Kakak adenya gitu ya.
Roni Rahardian. Tapi saya enggak pernah manggil Roni Rahardian.
Iya, kalau yang tahu Roni Rahardian itu kalau enggak anak teman SD dulu di Cilacap sampai SMP lah. Kalau SMA masih. Nah, kalau kuliah udah enggak tahu nama Roni Rahardian.
Oke.
Taunya Onik.
Onik. Ya. Kenapa sih pilih panggilan nama Onik?
Kenapa jadi Onik ya?
Karena nama Roni kan sedikit banget ya.
Sedikit banget. Ya,
sedikit banget. Saya doang gitu.
Jadi
harus dibuat nama yang agak beda gitu. Nah, sebenarnya kalau di Jawa itu huruf K enggak dibaca kan?
Enggak.
Nah, karena di Jakarta saya nulisnya tetap pakai K gitu. Kan saya dari Cilacap ya.
Oke.
Tetap harus di K.
Cilacap
gitu ya.
Ini jadi di highlight loh Cilacap loh.
Harus bangga loh.
Jadi buat kalian yang mendengarkan ini dari Cilacap ya, ini adalah salah satu diaspora kalian.
Nah, gitu.
Dibaca, kita panggilnya kan? Onik ya.
Onik aja.
Oke. Kalau Onik lebih suka disebut sebagai apa nih? Seniman, kreator, artis atau apa nih?
Sampai saat ini saya sih nggak pernah mendefine orang manggil saya apa, terserah. Intinya kalau ada yang manggil saya seniman ya boleh.
Boleh.
Manggil saya desainer boleh.
Oke.
Okay. Manggil saya Kang Kopi boleh.
Kang Kopi boleh. Oke. Okay.
Intinya ya saya pekerja kreatif aja.
Pekerja kreatif.
Iya, pekerja kreatif.
Jadi kalau sekarang ini banyak banget tadi tuh mau dipanggil ini boleh, itu boleh. Terus kesibukan sehari-harinya apa aja tuh?
Kesibukan sehari-hari. Kalau hari-hari sih saya pagi sampai sore running studio. Saya ada ONX Idea Studio yang bergerak di bidang desain yang ada artnya sedikit. Sama saya sebagai pribadi tiap hari saya bikin ya developing untuk persiapan karya-karya berikutnya gitu. Baik karya pribadi ataupun karya commission. Itu aja. Selebihnya ya lebih nongkrong apa namanya?
Nongkrong. Katanya Kang Kopi. Jadi apakah punya kafe?
Kang Kopi itu salah satu alasan saya karena saya enggak bisa main tadi saya bilang.
Oke. Okay.
Saya enggak bisa main jadi saya bikin tempat main aja.
Orang
main di sini
ya. Boleh tahu namanya apa? Nama
Ruang Seketika. Itu?
Ruang Seketika.
Ruang Seketika. Ya. Dan itu benar-benar seketika ada coffee shop. Kita enggak sebut coffee shop sih. Kita sebutnya place serve coffee. Karena coffee. Ya cuma 3 menunya kan. Kayak juri sering
jadi
beli kan.
Ada kopi, snack juga ada.
Baru ada Umayumcha.
Itu baru ya.
Karena saya pengennya tuh kita enggak mau disebut coffee shop. Karena emang kita enggak tahu coffee secara expert. Dan yang penting dulu udah nyari apapun elemennya. Dari minuman beralkohol, minuman kotak, teh gitu. Akhirnya ada Alin tadi cewek yang masuk. Dia jebolan salah satu coffee shop general.
Oke, general.
Iya gitu ya.
Semacam barista.
Iya, semacam barista ya.
Dia coffee master jadi salah satu coffee dari luar. Logonya mermaid.
Logonya mermaid ya.
Ya akhirnya dia bilang kenapa gak kopi aja gitu.
Jadi punya studio, seniman juga karena ngerjain karya sendiri atau commission.
Yeah.
Terus punya tempat ngopi gitu ya. Terus dengar-dengar juga katanya punya bisnis tour.
Iya, itu karena saya diajakin sama teman-teman. Ada mungkin kalau kenal Julius Bramantio.
Aduh, yang namanya mirip saya dan selalu ketukar-tukar waktu sama dulu ya. Saya masih jadi stylist ya.
Iya kan, kenal dia fotografer, kemudian dia membuat konsep. Mungkin bukan travel banget sih, lebih kayak customize dan lebih personal. Dan tadinya kita set up memang extreme travel, kayak sky diving, kemudian kayak kemarin bikin trip tapi mengajar.
Trip tapi mengajar. Menarik ya.
Sukarelawan aktivitasnya.
Iya, kita lempar ke pasar, ternyata kayak aduh banyakan yang nelpon, gue gak bisa nih, kepepetan waktunya. Akhirnya kita announce kayak misalkan programnya tengah tahun nih, dari awal tahun.
Jauh-jauh.
Jadi mereka bisa nyet up liburnya.
Agenda ya.
Karena di sana kita udah ada itinerary-nya, kayak kita akan trip kemana, di sana akan stay sehari dan akan ada sesi mengajar. Pindah lagi akan ada mengajar lagi.
Menarik ya. Gitu. Liburan sambil
tripnya kemana aja tuh?
Bantu orang.
Itu biasanya sih ke daerah timur.
Gitu. Ini Kak Cici menyelenggarakan program-program di daerah timur loh.
Iya, nggak menyelenggarakan juga, jadi ada apa satu alumni nih, kakak kelas di kampus gitu di Jogja. Dia dari Sumba tuh Mas Onet.
Oke.
Dan ternyata dari habis kuliah pulang, nggak seperti kebanyakan yang lainnya ya teman-teman, dan dia jadi kepala desa di kampungnya.
Anak murid jadi kepala desa loh.
Kepala desa, dan di desanya itu ada satu desa adat. Itulah kenapa menarik banget untuk kita bantuin. Udah pernah Sumba dong Mas Onet?
Kalau saya tuh anak itu ya, kalau saya tuh jarang travel.
Ngurusin orang travel.
Nggak, bukan, saya suka traveling. Jadi di usaha ini namanya travel.co. Saya lebih ngontrol desain sama looknya. Nah, tapi kenapa kalau yang saya ajukan tripnya kebanyakan tuh design trip.
Oh, design trip.
Design trip, okay. Art trip, kalau enggak emang berhubungan dengan sepeda. Kayak kemarin kan saya bikin sama anak-anak tuh RFF, kayak riding, folding, fooding. Jadi emang riding pakai sepeda lipat, kemana ke Jogja kemana 3 hari, sepedaan 3 hari, ya isinya makan. Makan,
makan.
Terus kita makan. Studio visit ke beberapa studio.
Menarik.
Terus saya juga punya Jakarta Play kan, sama Berto. Jakarta Play salah satu.
Nah, Jakarta Play ini apa nih? Usaha apa lagi nih? Ya, tadi kita gitu tangan saya sampai nggak muat loh. Jakarta Play apa nih?
Kalau Jakarta Play sebenarnya itu movement sih, kayak movement. Dari tahun 2012 kita bikin. Yang dulu tuh platform saya sama Berto. Berto salah satu pengajar di Binus arsitek. Kita berdua buat Pater in Crime gitu, di mana itu adalah platform kita untuk berprotes ke Jakarta. Jadi ketika orang protes hanya mengeluh kayak ah gue macet nih, aduh bete gini-gini, tapi dia texting dari dalam mobil. Akhirnya banyak yang cuman dulu Twitter kan, Twitter gini-gini gitu. Terus akhirnya kita bilang ya udahlah, kita protesnya dalam bentuk karya.
Bikin karya.
Kita bikin, oh gue gak suka Jakarta, gue gak suka Jakarta nih, kenapa? Kurang tempat duduk gitu. Kita bikin namanya Urban Furniture. Kita present di Kembang 86,
aduh tuh ya,
punya Riri. Dia ngasih tempat, terus kita ngundang pihak terkait.
Ngundang si orang Jakartanya,
orang Jakarta,
orang DKI, orang Pemprov.
Ada yang datang loh.
Biar mereka ngelihat ya.
Ada yang datang, kebetulan teman kita baru masuk ke PU waktu itu. Dia bilang, oke gue datang karena gue butuh pandangan.
Protes yang menarik ya. Karena gak baca cocok doang, tapi bikin gitu.
Iya, karena menurut saya jadi aduh bosen juga yang baca juga gak cuma
capek
akhirnya sampai sekarang gitu. Mungkin salah satunya kita bikin mungkin yang sampai balai kota ke pikiran kita tuh Together Bike. Together Bike tuh dulu kita merespon Starlink tuh, kopi keliling. Starbucks keliling. Karena saya punya insight, salah satu nyokapnya temen itu adalah ketua Satpol PP. Jadi dia bilang akan dihapuskan nih
Starlink
tahun 2014 gitu. Terus akhirnya saya sama Berto, toh ngapain ini toh, seru nih. Akhirnya kita bikin program 2014, revamp the existing. Jadi pertama yang dilakukan adalah kita nge-revamp si Starlink.
Wow.
Jadi kita survei dulu ke mereka. Kita di sana nanya-nanya. Toh nggak penghasilan mereka 2014 berapa?
Berapa?
Bersih 3 juta sebulan.
Serius?
Wow. Apakah kita harus pindah aja jadi Starlink? Pasal mereka tetap mau kayak gitu ya.
Itu survei ada yang cuma 2 juta. Gitu. Tapi kan oke dong gitu. Dan memang udah ada pengepulnya lah, mereka dateng tinggal ngambil pulang setor
di
daerah daerah Sentiong.
Kaya banget ini pengepul.
Iya, terus kan akhirnya gimana ya kalau mereka dihapuskan, udah ada 1000 lebih kan.
Wah banyak juga ya?
Banyak.
1000 lebih?
Banyak.
Kalau ngeliat satu-satu ya, kan? Iya.
Banyak. Siapa yang lewat Tamrin satu gitu ya?
Banyak. Dan itu emang pasarnya gede banget. Berapa banyak satpam di...
itu dia, banyak-banyak.
Berapa banyak pekerja proyek?
Iya betul, pekerja proyek.
Spendingnya tinggi.
Iya,
spendingnya tinggi. Nah akhirnya mereka berpenghasilan segitu. Terus kalau dihapuskan, wah chaos nih pasti. Akhirnya, oke deh kita bikin Together Bike. Waktu itu ada isu, baru ada isu MRT. Kenapa? Wah anggap aja terjadi deh gitu. Akhirnya sama Berto ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya ngajukan untuk bikin Together Bike itu. To.gather. Jadi intinya kayak kita pengen membuat ruang jeda selama puring sistem itu berlangsung.
Okay.
Jadi ketika orang dari MRT nongol nih,
di trotoar,
dia tahu akan ngobrol dengan siapa karena nunggu kopi jadi.
Oh, menarik ya.
Kenapa namanya Together? Bye.
Karena membuat orang jadi berinteraksi.
Iya. Itu kenapa saya milih puring sistem waktu itu. Kita butuh 1-3 menit lah untuk proses. Itu
betul-betul
akan bisa untuk area ngobrol nih. Kan selama ini kan kita dari angkot langsung naik gedung. Kita gak tahu temen gue siapa sih gitu. Nah itu salah satu poin. Kedua, kita pengen menyajikan kopi yang berkualitas untuk orang Jakarta yang bekerja secara kualitas untuk Jakarta. Gitu, dan kita pengen membagikan itu gratis.
Oh wow.
Dengan cara kita kerjasama dengan beberapa coffee shop yang menyumbangkan atau mensupport itu.
Mereka menyumbang barang mentahnya.
Iya, dan itu akan berganti dengan branding di lokasi
orang Purin itu.
Ditempel di apron.
Itu buat, buat promo mereka.
Nice, iya, ditempel di apron, kemudian dari outfitnya pun kita pikirin. Higienitas gue pikirin, sampah kita pikirin.
Tampaknya selain seniman, dia ini juga aktivis sebetulnya.
Iya nih.
Aktivis urban.
Iya, banyak
banget. Nah, tapi kalau balik lagi ke seniman ya. Dari dulu sebetulnya cita-cita pengen jadi seniman apa enggak?
Iya nih.
Dari kecil, di Cilacap dulu gimana nih?
Saya nggak tahu udah profesi seniman.
Oh gitu?
Nggak ada ya?
Nggak ada.
Yo Cilacap, ngapain? Nusa Kambangan.
Teluk Penyulah jangan Nusa Kambangan.
Parah banget, itu susah banget.
Tapi kemudian dirimu sekolahnya.
Sekolahnya di mana tuh?
Saya abis lulus SMA dari Cilacap, saya kerja ke Bandung.
Ke Bandung, oke. Okay.
Saya berkuliah di jurusan arsitektur di Parahyangan.
Oh, jadi emang basicnya arsitek ya?
Arsitek. Okay. Okay.
Gitu. Terus jadi arsitek kenapa nyemplung? Walaupun tadi masih ngerjain desain ya.
Iya.
Kenapa nyemplung ke seni? Ayo. Gue mau ngasih ilustrasi ke pendengar kita ya. Nanti kita lihatin Instagramnya. Kalau kelihat di, kita lagi tapping di studionya Onyx nih. Dan warna-warni banget, banget gitu. Jadi kok kalian masuk ke sini itu, matanya langsung berpendar-pendar di sini.
Ini sebenarnya gudang kebendaan sih.
Gudang kebendaan.
Gudangnya sebagus ini ya.
Gudang kebendaan.
Bagus loh.
Jadi balik lagi, kenapa kok tiba-tiba menekuni seni, visual art?
Kapan nih itu titik baliknya?
Titik baliknya apa nih?
Saya berani menyebut diri saya seniman, setelah ngeliat di waktu itu salah satu TV gitu, muncul nama saya, bawahnya ada kata seniman.
Oh gitu. Okay.
Jadi menjustifikasi
seniman kali ya?
TV ini ya, orang media ini yang...
Tapi masih gak pede gitu, oke deh. Akhirnya mungkin saya baru pede setelah saya solo exhibition.
Kapan itu?
Itu 2014, saya berarti lama banget ya, 25 tahun lalu. Di dialog gue di Ultra Viola.
Oh yang project Ultra Viola.
Iya, itu Ultra Viola salah satu exhibition saya pertama di dialog gue.
Dari situlah titik baliknya menekuni seni sebagai profesi.
Iya, ya menurut saya sih selama ini saya belum pernah menganggap seniman sebagai profesi.
Kenapa?
Saya.
Kenapa?
Karena sendiri tidak menganggap itu profesi ya?
Itu karena saya pernah tanyain sama orang, lu tuh desainer atau seniman? Karena banyak banget orang nanya, lu kan kalau seniman harus full time dong, masa lu gak full time sih?
Apa
gitu.
Sih seniman full time kayak apa?
Seniman full time kayak kan banyak yang emang dia seniman doang gitu.
Oh seniman doang gak ngapa-ngapain gitu ya?
Iya,
okay.
Gitu.
Karya aja.
Cuman gitu. Kenapa harus gitu? Gitu. Kalau emang ya udah, gue desainer kok gitu. Tapi kemudian saya berkarya, kok ada yang mengapresiasi dan ternyata berkembang. Ya udah, saya teruskan aja. Karena emang itu satu hal yang gak saya paksakan dan gak saya sengaja untuk gue menjadi seniman nih. Gitu.
Okay.
Ya gue do something yang emang gue suka dan emang sepenuh hati gitu ya. Terus jadi barang yang ternyata artistik dan gue suka banget, ya udah.
Jadi berproses aja ya sebenarnya.
Iya, karena saya sangat suka proses.
Sangat suka proses.
Saya pencinta proses.
Tadi Kak Cici sempat cerita soal suaminya tuh, ceritain tuh dulu dia gimana.
Iya kak, suamiku sebenarnya juga suka seni-seni gitu ya.
Agak
seni
kan, ya.
Tapi karena biasa kalau dulu pilih sekolah itu kan gimana kata orang tua. Ya. Gitu. Jadi mau masuk yang sekolah seni gitu ya. Mau jadi apa kamu nak? Gitu.
Mau jadi apa kamu nak?
Enggak, masuk ini aja. Kamu jurusan yang ini sekarang mau komputer orang IT aja. Gitu.
Oke. Okay.
Dia akhirnya masuk situ lah ya. Tapi sebenarnya dia menyukai segala perbendaan ini. Mirip-mirip aja, aku juga dia akan suka banget kalau kesini gitu ya. Dan memang kesini akhirnya ketika menikah dengan saya gitu ya, saya juga orangnya nggak terlalu memaksa orang harus bagaimana, dia pokoknya asal dia senang,
ya saya udah
senang gitu ya.
Ya senang gitu. Istri pun gitu juga nggak?
Iya.
Karena begini biasanya begitu.
Karena bisa berkembang kalau nggak didukung istri nggak bisa.
Jadi dia mulai, oke, sudah bosan dengan ke-IT-annya, oke, suka apa waktu itu, dia sudah mulai pengen menulis gitu ya. Ya udah pindah aja, kenapa enggak gitu kan?
Why not ya?
Dan mungkin karena sudah menikah sebagai suami istri, suami izinnya misalnya ke istri gitu ya, bagi pikirannya sama istri, jadi nggak harus ke ibunya lagi gitu. Terus, pengen banget tato nih gitu.
Oh, mau jadi seniman tato?
Pernah juga, jadi dia pengen punya tato gitu ya. Terus karena nggak boleh nih sama orang tuanya, jadi dia akhirnya bisa berhasil ya dengan memfoto dua anaknya itu. Dia
ditato dua anak ya?
Dia ke Bali ya biasanya ya, untuk tato virgin itu. Dia kesana, dia bilang, aku sambil tanya-tanya, kalau belajar di sini sekalian.
emang pengen creating something deh.
Iya, itu yang sering dilakukan dan aku sih senengnya karena ya dia punya itu dan mengalir aja, tapi ya tidak kemudian pure seniman gitu sih.
Yeah, yeah,
Mas Onik, tapi saya begitu melihatnya, oh iya ya memang. Tadi kan juga Mas Onik dari awal bilang desain.
Yang repet-repet seni.
Iya, nah itu kenapa tuh bisa di, maksudnya buat awam juga kan gak ngerti. Kan
kenapa
kan
ngambil pendekatan itu, desain yang repet-repet seni, kenapa tuh?
Mungkin pas kuliah sih, jadi kuliah tuh saya sering keluar kelas.
Oke. Okay.
Tapi saya gak pernah bolos,
okay,
keluar kelas, dalam artian ketika saya boring dengan apa yang diajarkan, saya keluar kelas. Tapi akan balik lagi. Di kampus ada selasar namanya.
Selasar.
Selasar depan bursa gitu, yang ruang bersamanya. Kita escape-nya di situ. Bisa ngerokok, bisa ngapain. Itu orang-orang yang emang boring secara akademis, tapi brilian secara
ide
lah gitu. Ternyata saya baru mengenal bahwa mereka tuh sebenarnya tuh nggak bego gitu, nggak malas gitu, hanya nggak nyaman dengan akademis aja.
Iya, betul,
gitu
betul.
Karena pas keluar ya sekarang nih mungkin kenal siapa ya, Arkif
tahu,
terus
anak Bandung juga
siapa ya yang dulu barengan saya itu ada beberapa arsitek yang dulu tempat nongkrong depan sekarang jadi semuanya
arsitek gede ya,
seniman apapun. Terus ada mungkin satu angkatan deket sama Didit, Iwet.
Iya,
nongkrong di depan yang bocet sama kuliah.
Kalau Didit sama Iwet agak rajin.
Rajin.
Okay. Itu pengaruh pertama. Pengaruh kedua, dosen saya tuh kayaknya emang artsy semuanya. Mungkin saya gambarkan ya. Salah satu dosen saya pernah ngajar datang-datang pakai baju beskap lengkap.
Wow.
Lucu banget.
Iya, saya bilang namanya almarhum Pak Ahyar. Saya bilang, "Pak, dari mana habis kondangan?"
Fashionnya apa-apa gitu.
Enggak.
Pengen aja.
Ada yang salah sih pakai ini?
Harus.
Enggak sih, Pak.
Harus nunggu kondangan
okay,
gitu ya.
Bebas. Udah satu. Satu hari pakai baju ikhram lengkap.
Naik haji ya. Aduh, Pak, habis manasik di mana?
Di salah tempat, Pak. Gitu.
Enggak, saya lagi buka lemari tuh nemuin saya pakai aja.
Oh, wow.
Ya, dan seterusnya.
I wish dosenku kayak gitu.
Yeah. Terus ada itu baru dulu arsitek. Ada lagi Pak Ali sampai sekarang masih ngajar. Pak Ali tuh kita gambarkan tahu Billy Wonka enggak?
Tahu. Billy Wonka.
Dengan rambut lurus segini.
Iya.
Pakai topi pet.
Yeah.
Oh my god.
Dan selalu pakai kaos kaki dan tali sepatu berbeda.
Oh my god, unik banget. Oh my god.
Iya, sampai sekarang. Sekarang ya, lebih keren nih.
Minta bapaknya bikin Instagram. Mungkin dia akan jadi influencer.
Kalau pokoknya kalau dia datang sepatunya talinya benar, jauh-jauh dah.
Kenapa itu?
Dia lagi gamut berarti.
Oh, my god, itu menggambarkan
menggambarkan.
Gitu. Jadi kemudian dosen kita juga ada yang ya emang gitu-gitu lah.
Tapi kalau dibandingkan dengan seniman atau desainer lain, apa sih yang menjadi ciri khas seorang Onyx desain dan seninya tuh kayak apa sebetulnya?
Mungkin karya saya, karya seni saya itu terdesain.
Karya seninya terdesain. Oh, okay. Ini menarik nih. Karya seni yang terdesain.
Iya, karena gini, ketika saya sadar saya dulu tinggal di apartemen, tempatnya kecil. Saya harus mendesain karya saya bisa modular, ataupun bisa disimpan ataupun gitu-gitu. Berarti kan itu desain berbicara di situ. Tapi ketika saya bikin karya, ya udah, saya udah tahu desain sistemnya gimana untuk penyimpanan.
Oke.
Bisa bikin karya.
Jadi enggak cuma bikin karya, tapi mikirin sampai end dulu, baru sampai kayak itu kan penyimpanan, pemasangan, dan
bla-bla. Saya ada menentukan dimensi kan?
Dimensi baru juga. Berkarya.
Tektokan aja gitu. Karena untuk zaman sekarang gitu
ya. Komprehensif loh dia.
Gak mungkin cuma bikin karya keren deh gitu. Terus habis itu kita ada problem baru.
Iya, gak bisa penyimpanan.
Penyimpannya di mana?
Ini menarik. Dimensi.
Berhubung dulu aku pernah jualan karya seni ya. Jadi ada satu karya yang harganya mahal banget, tapi gak dibeli-beli sama orang. Padahal yang bikin seorang, boleh dikatakan senior dan maestro gitu. Simply because it's too big. Gak ada orang beli.
Iya.
Jadi kayak, mas ini yang kayak gini ada versi kecil gak? Gak ada pak, kenapa? Bagus banget, tapi ini mau saya pasang di mana gitu. Bahkan di tempat penyimpanan saya atau rumah saya aja gak muat. Tapi kenapa sebelumnya gak ada yang kepikiran konsep ini ya? Atau gak ada yang menyuarakan gitu?
Ternyata teknik saya ini tuh, saya ngobrol sama Mas Okto Cornelius. Dia sama, karena dia besar-besar kan. Saya ke rumahnya, gak bisa rumahnya. Dan ternyata dia bikin modular. Dia bilang, Nick, gue bikin karya lu, karya gue bisa segini doang. Tapi gue juga bikin karya gue sampai ujung juga bisa. Dan orang bisa membeli karya dia tengahnya doang. Jadi satu partnya doang.
Bisa permutasi ya.
Dan dia membuat saya satu cara berkonsep biar secara ide nggak putus gitu.
Jadi
gue bilang wah thanks to Mas Okto lah waktu itu.
Karya seninya Onyx tuh berarti selalu konsep dan ada nuansa desain.
Itu salah satunya lah gitu. Kedua warna.
Warna apa ya? Warna yang dipilih? Seperti kita lihat ya. Kalau diceritakan ini warna apa?
Ya kayak gini-gini. Ya intinya tuh warna-warna yang dia proyeksi warna-warna fluoresen. Jadi kayak hijau, shocking green, yellow, shocking pink. Gitu-gitu. Karena warna itu yang nongol ketika barang apapun bereaksi terhadap UV. Selain warna itu enggak akan nongol. UV kan cuma 100-400.
Iya. Itulah kenapa juga proyek karya solo pamerannya namanya Ultra Viola.
Iya, itu dulu kita bingung mau nama apa ya. Terus saya bilang, enggak ah, sejak pertama saya nongol, mungkin solo pertama saya sebenarnya itu di Plaza Indonesia dulu.
Oh, malahan di Plaza
Indonesia. Iya, 2010-2012 ya, lupa.
Konten yang sama atau
beda dan kanvas banyakan, tapi kan itu lebih saya anggap saya masih bikin karya aja gitu. Yang saya bilang solo pertama banget yang emang saya siapkan gitu sebenarnya waktu di dialog. Dan itu emang saya dari awal pengen, gue punya pengen dunia sendiri deh gitu.
Tapi itu yang jadi jenis malahan ya.
Saya ciptakan dunia ultraviolet.
Ultraviolet.
Nah, terus kok ultraviolet kok teknis banget gitu. Gue pengen memanusiakan ultraviolet ini. Saya bikin kayak dia sebuah nama yang seksi banget, ultraviolet.
Iya, itu kalau mungkin punya anak perempuan gue kasih nama ultraviolet.
Seksi banget kan. Yes. Seksi, kebayangnya tuh kayak dia genius, dia futuris gitu.
Benar. Aku bayang gitu. Bapaknya rambutnya blok warnanya ungu gitu, pakai putih-putih tinggi gitu.
Kayak ini apa namanya? Underworld.
Iya, Underworld. Ya udah itu, Bang.
Aduh, mohon maaf ya kita visual banget
tadi. Gitu sih.
Menarik banget. Kayaknya kita harus break dulu.
Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya setelah kita lihat-lihat karya-karyanya Onyx yang lain. Kita balik lagi, kita udah lihat-lihat karya-karyanya Onyx, menarik-menarik banget. Nah, kita pengen tahu nih, banyak di sini, kalau teman-teman nanti kita lihatin di Instagram ya. Di sini tuh ada banyak barang-barang seni yang bentuknya itu apa ya, kalau boleh dibilang applied art ya. Jadi ini kalau dilihat ada yang di skateboard, ada yang di box kotak, ada yang segala macam, ada yang respon sepatu, segala macam gitu ya.
Semua bisa dipakai.
Iya, semua bisa dipakai.
Tapi sayang makainya loh, Mas. Bagusan. Kalau aku beliin buat suamiku misalnya, udah lu taruh aja ya. Yang dipakai buat hiasan aja.
Aku mau nanya pertanyaan yang sensitif tapi harus dijawab. Sebetulnya penghasilan seniman tuh berapa sih? Bisa nggak benar-benar menghidupi jadi profesi gitu?
Oke, itu pertanyaan semua orang sih.
Semua orang ya. Jadi kamu sering tanya ya.
Karena emang nggak semua orang nggak yakin ketika lu seniman. Terus saya pernah, ini mungkin cerita yang real. Waktu di gudang Sarinah dulu, ada mbak-mbak, saya sebut DHL. Seberangnya DHL kan?
Oh iya.
Datang minum kopi, mas mau nanya, masnya yang punya tempat ini. Kebetulan saya bilang, kebetulan tempat si ONX. Iya, sekarang ngapain mas? Saya desainer dan seniman. Diam agak lama tuh. Dia nanya apa coba? Bisa hidup mas?
Bisa hidup
itu
mas?
Pertanyaan.
Terus saya bilang, maaf mbak, ini depannya setan apa orang?
Ya Allah, ternyata pertanyaan gue lebih sopan dari mbaknya.
gue tuh bercandain.
Yeah.
Ternyata dia tuh pertanyaan serius. Oh, langsung gue masih bersalah gitu. Sorry mbak, maksudnya gimana? Iya, intinya dia tuh mau resign. Apakah ntar gue usaha sendiri di luar tuh akan bisa hidup? Gitu. Karena saya bilang timnya mas kok pakai celana pendek, santai, terus berang rokok, nyantai nongkrong, ngobrol gitu. Oh gitu ya? Iya, saya alhamdulillah sih sampai sekarang berkecukupan lah gitu dengan seni dan desain. Oh benar mas? Iya, tapi bisa hidup kan?
Oh dia tetap nanya ya? Iya. Dia memastikan.
Iya. Dia butuh ya, karena dia nggak ada bayangan seni itu gimana bikinnya, gimana jualnya, emang bisa mahal gitu ya?
Pola bisnisnya nggak kebayang soalnya sama orang-orang awam.
Iya, akhirnya saya bilang ya, saya jelasin dengan panjang lebar bahwa ya bisa, tapi intinya dari semua yang saya lakukan cuma satu bahan bakarnya.
Apa tuh?
Ketakutan.
Ketakutan. Ketakutan.
Serem ya.
Ketakutan untuk nggak punya duit minggu depan.
That's why besok you have minggu to depan, oh, ya ketakutan gue nggak bisa biaya anak gue, ketakutan gue tim gue nggak bisa gue bayar, ketakutan untuk kayak wah ke depan gue harus gimana gitu.
Ya, dia filosofis banget loh.
Itu real itu nyata nih gue, takut banget nih gue.
Jadi itu yang bahan bakar yang membuat kamu terus berkarya ya, karena
itu booster untuk kreativitinya.
Yang lainnya sih ya,
jadi
ya,
biasa bikin aja. Karya bukan karena mood.
Saya nggak mau nalmut mas.
Karena kan orang yang suka ngaku-ngaku seniman itu kan sering gitu ya, aduh lagi gambut nih nggak bisa bikin karya bagus gitu. Iya, gitu. Enggak ya berarti enggak, ya.
Saya di kampus biasanya nggak boleh ada mood.
Karena kalau emang udah menggantungkan ini sebagai apa penghasilan untuk hidup ya emang harus diniatin ya.
Iya.
Apapun jenisnya mau seniman mau.
Iya.
Harus niat loh kak.
Gitu. Driver Grab juga harus meniatkan kan, jangan narik suka-suka gitu kan.
Iya benar.
Iya kan semua ini.
Iya. Dan niat dan emang ya saya juga nggak langsung jadi sekarang di sini. Studio gitu. Saya pernah melalui jadi fotografer, komersil. Pernah mencoba wedding juga.
Aku tahu cita-cita itu.
Pernah mencoba pre-wedding, pre-wedding konsep gitu yang akhirnya cuma jalan 2 tahun saya tutup karena emang kayaknya enggak seru nih karena banyak batasan.
Aku mau nanya pertanyaan sensitif kedua.
Oke.
Karya pertamamu harganya berapa?
Pertama yang barang yang dijual pertama.
Yang dijual beneran, maksudnya dijual beneran ya?
Oke.
Karya seni ya, komersil, karya seni komersil yang dijual berapa? Apa, tahun berapa, dijual berapa, ingat gak waktu itu?
Mungkin karya pertama gue yang kejual. Kejual nih.
Kejual.
Waktu itu kejual ceritanya.
Kejual. Gue sangat bangga karena yang beli adalah Ibu Rina.
Ibu Rina siapa nih?
Anaknya Ciputra.
Rina Ciputra. Jangan-jangan sekarang ada di Ciputra Entrepreneur?
Di rumahnya.
Di rumahnya.
Karena teman gue kalau kenal Sally kan dulu kerja di Ciputra, dia bilang, gue kayak pernah lihat gambar ini ya kayak gini-gini. Terus, itu karya lo? Iya, Bu Rina majang di rumahnya.
Wow.
Itu karya pertama. Tahun saya jual itu? 2014.
2014.
Saya jualnya berapa ya? Cuma 15.
Gitu. 15 juta.
15 ya. Oke, itu enggak cuma juga ya, Kak.
Enggak cuma juga sih, Kak. Itu gaji beberapa orang 3 bulan sih, Kak. Gaji beberapa orang di luar sana.
Nah, karena itu juga udah salah satu hal yang saya set up sebenarnya. Karena kan saya nggak agree dengan orang yang memulai segala hal udah dari bawah aja.
Jadi murah gitu ya.
Saya
ngasih cuma-cuma gitu ya.
Kadang saya ngasih cuma-cuma based on ada background-nya ya.
Okay.
Antara kayak gue respect banget dengan orang ini. Itu udah ngobrol panjang lebar kayak ini kayak gue mau megangin ini ke lu deh.
Mau ngasih ke lu untuk
gitu. Jadi bukan
pasangkan ke lu gitu ya. Oke.
Gitu-gitulah.
Nah kalau sekarang karya paling mahal berapa nih?
Setelah berapa?
Ayo. Ada rekor nggak karya termahal yang terjual?
Karya gue kejual rekor itu 498 juta.
Jeng-jeng.
Wow, hampir 500 juta.
Aduh.
Dana pensiun kita apa? 498 juta. Itu karya apa? Bentuknya apa?
Commission sih.
Commission?
Commission
sama satu perusahaan.
Produk lah. Salah satu produk.
Produk. Oke. Okay.
Produk. Dan itu hanya di showing 5 hours.
Wow. Hanya ditampilkan 5 jam.
5 jam untuk
sekarang 1 jamnya 100 juta, Kak.
Sekarang salah satu potongannya ada di BSD, Moto-Moto.
Oh, di Moto-Moto.
Salah satu potongnya.
Di Moto-Moto. Nah, ngomong-ngomong karyanya Onyx sekarang, kalau nanti pendengar kita pengen nikmatin yang masih dipampang di publik di mana aja?
Di publik ya di karena itu komision disimpan di Moto-Moto BSD.
Moto-Moto BSD.
Kemudian,
di Bris ya itu ya.
Saya lupa.
Ya nanti kita cek lah ya. Di Instagram ada Moto-Moto. Ada.
Moto-Moto.
Oke.
Okay. Kemudian kalau yang banyak kan ya di
mall masih ada enggak?
Di mall udah terakhir di Sensi waktu itu.
Sensi City ya.
Itu yang depannya Mas Ari yang main barengan sama Anton Ismail ada Mas ada.
Oh itu yang pipa-pipa ya?
Ya, yang gede itu.
Oh,
itu udah di wrap up juga.
Oh udah selesai. Oh akhirnya dibeli sama Sensi.
Ya emang itu commission.
Oh commission.
Jadi commission itu emang udah dikasih. Apalagi paling sama Aqua sih. Yang masih dikelilingkan itu karya gue buat
dikelilingkan maksudnya gimana? Di roadshow kan sama
Aqua. gitu, karena itu salah satu project yang sensitif yang akhirnya gue iakan karena udah setelah sekian banyak interview akhirnya gue mengiakan. Dan gue sangat suka sih Aqua mengakomodir apa yang gue gagaskan.
Apa itu?
Misalkan gini, kalau bisa karya gue ditakin di taman ya. Dibujutin, ditaruh di taman banteng sebulan
waktu itu. Oh waktu itu ditaruh di lapangan banteng.
Sebulan. Sampai sekarang main Rato, motoin. Wih, lu di mana? Ini lagi dipajang di Trans Studio Bandung. Wow.
Puter banget.
Gitu. Dan
jadi yang di Bandung ya, tolong dilihat.
Dia selalu mengkomunikasikan apa namanya bahwa ini karya seni yang mempunyai fungsi dan merespon waste. Gitulah kira-kira.
Kemarin masih ada pertanyaan lagi apa?
Ya, aku tuh dengar-dengar nih dari Kak Juju juga.
Dengar-dengar.
Kan ada yang apa sih juga banyak merchandise art gitu. Sih bisa diceritain nggak sih?
Oke, saya merchandise nggak banyak sebenarnya. Cuman terakhir saya bikin kolaborasi dengan Edi Hara. Ini yang belakang saya nih.
Seniman yang cukup senior.
Kayak
ya.
Mereka lihat aja gitu di belakang saya.
Nanti kita lihatin ya.
Kayak YouTube aja kita ya.
Jadi ini skateboard. Kemarin kita jualnya rilis dan udah sold out di Art Jakarta waktu itu.
2 bulan lalu ya.
Kita hanya produce 30 pair. Edi Hara adalah salah satu seniman Indonesia yang sekarang dia tinggal di Basel.
Di Basel, Swiss.
Swiss. Oh. Dan salah satu seniman senior yang akhirnya kita ngobrol, Nick, yaudahlah collab deh gitu. Ada Vito, Vito residensi di tempat saya di ONX Studio, sedangkan beneran dia seniman isi. Boleh, asal akan gue tarik ke desain. Project ini adalah salah satu residensi juga dari Vito ketika ngedevelop sebuah karya seni yang menjadi desain terapan.
Karya dari seni ke desain terapan ya. Makanya bentuknya art merchandise.
Dieksekusi oleh Vito dan hasil dari diskusi kita.
Kenapa memilih jadi skateboard? Kenapa tidak memilih jadi taplak misalkan? Bisa dibeli sama Kak Cici gitu.
Taplak gitu. Skateboard itu salah satu background dari Edi Hara.
Oh, I see.
Edi Hara anak punk. Anak punk waktu di Jogja dulu. Anak punk dan kemudian dia ada juga hobi dengan skateboard. Walaupun gak lama, tapi dia ada satu pengalaman dengan skateboard. Musik punk, skateboard mungkin menurut saya relate. Dan gayanya dia emang oke banget nih.
Emang iya.
Jadi kita di situ. Dijual
kayak berapa Kak?
Iya, Satu pasang 3 juta.
Satu pasang 3 juta. Dan berapa tadi? Berapa pair?
30.
30 pair laku semua.
Sold out.
Jadi dan berjuta ya.
Kamu ngitung
sehari ya. Sehari loh sold out loh. Art Jakarta 3 hari. Aduh kalau cuan tuh pinter ya hitungan. Cepet
banget ya.
Loh, cuan for life.
Cuan for life.
Emang itu.
Cuan for life.
Ini kan menarik ya, bikin karya seni fine art iya, gitu kan, bikin merchandise iya. Usaha lain-lain mau, ya kan? Bikin studio niat, residensi apalah, merambah ke travel, ke kopi segala macam gitu. Apa sih yang dicari? Kenapa kayak semuanya dikerjain gitu? Ayo, pertanyaannya apa?
Tapi kalau lihat dari semuanya kerjain, itu ada satu rootnya. Walaupun di travel itu apa namanya traveling konsep itu, saya tetap megang desain.
Desainnya.
Desain visual lah.
Gitu. Visual ya.
Kemudian di apa? Di kopi gitu. Kopi ada karena saya butuh untuk diskusi. Kenapa depan namanya desain, kopi, desain, diskusi.
Diskusi. Karena kamu butuh brainstorming untuk bikin karya sebetulnya.
Dan gue pengen brainstorm dengan random people aja.
So you create the ecosystem sebetulnya untuk bikin karya. Very smart.
Terus apalagi ya, buat usaha-usaha lain gitu ya. Ya gue akan selalu garis benangnya, benang merahnya adalah gue akan mau di bagian desain.
Iya, gitu. Jadi sebenarnya bisa diterapkan di banyak aspek ya sih.
Betul.
Di banyak aspek ya.
Skillnya betul. Mas Onik ini.
Tapi tetap berbisnis.
Tapi berbisnis. itu yang
kata kunci.
Kata kuncinya dari Onik adalah seni tapi bisnis juga. Apakah seniman juga harus begitu? Atau gimana nih? Kalau mau menjadikan seni sebagai profesi atau gantungan hidup?
Saya kemarin baru interview sama Han juga.
Oke.
Coba jawabannya apa, ingat?
Jawabannya, saya interview 6 seniman yang
6 seniman, oke.
Itu yang saya ngebahas seni pertahan.
Ini nih, aku mau info dulu. Jadi by the way, Onik ini juga sudah mulai merambah ke dunia podcast.
Iya dong.
Dia nge-podcastin seniman-seniman temennya. Keren.
Itu karena saya juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang melandasi mereka semua untuk berkesenian dan bertahan dari seni.
Itu menarik.
Keliling-keliling, ya mereka semua ternyata untuk berkesenian itu banyak polanya. Ada yang berbisnis banget, ada yang emang seniman sebagai ekspresi, tapi laku. Ada juga berkesenian karena gue butuh mengkaryakan teman-teman gue.
Empower, gitu ya.
Oke juga ya. Nah, tapi kalau ngomongin tadi, apakah harus berbisnis dari seni? Kembali ke individunya. Kalau menurut saya, kayaknya dengan perkembangan sekarang ya gitu. Kalau emang pengen hidup dari seni, ya harus memikirkan bisnisnya sih.
Kalau pengen hidup dari seni, mau gak mau memang ya ada yang part yang dibisniskan ya.
Emang seni profesi itu kan emang kenapa berprofesi itu karena bukan semata-mata gue hobi nih. Jadinya hobi dong.
Hobi
karena
aja,
ketika kita bilangnya itu profesi, akan ada nominal di belakangnya.
Oke, betul.
Penghasilan lah.
Penghasilannya. Kalau kliennya.
Kliennya
Mas Ari itu beragam macamnya atau memang ada yang targeted klien?
Enggak sih, kalau saya ngebuka klien sih, saya nggak pernah milih klien sebenarnya. Cuman saya dipilih klien karena dengan
beda ya kalau kita apply dia.
Dia dicari.
Jadi invite.
Karena mungkin nggak semua company ataupun apapun yang lain di luar yang bisa menerima desain ataupun gagasan dari studio yang ada. Makanya klien-klien kita tuh spesifik. Kalau lihat dari brandnya akan ketahuan. Cigarette, image, apa namanya minuman. Salah satu minuman. Kemudian BMW.
BMW juga yang ya waktu itu.
Itu kemudian ada travel agent juga.
Travel agent.
Berbasis apps. Dia lagi kemarin baru kelar sama USS di situ. Kalau dari karakternya kan ketahuan nih. Jarang banget yang corporate banget. Mereka yang selalu relate dengan image ataupun desain ataupun sesuatu yang berhubungan dengan kreatif.
Image dan kreatif.
Pasti akan di situ.
Tapi kalau target ini pembeli karya orang perorangan ada spesifik yang disasar enggak?
Kalau saya untuk sampai tahap ini saya lebih menyasar ke commission art.
Lebih suka di situ ya?
Why? Karena saya akan ketemu dengan banyak korporasi ataupun institusi lah gitu. Kemudian akan membuka peluang yang lain. Dan kebanyakan mereka yang punya ya budget yang oke. Budget dalam sini bukan berarti besar kecilnya, tapi mereka mencadangkan budget itu untuk programnya mereka.
Sesuai jadi ya kebutuhan.
Dan kamu juga akhirnya bisa ngajak si siman-siman lain juga ya.
Untuk
tadi ngajak Vito, empower juga. Jadi emang
sama loh empower.
Iya, empower loh.
Enggak tahu sih kalau saya sih lebih kayak gue pengen kerja barengan nih. Karena gini, saya berkarya itu kadang-kadang butuh karya seniman lain. Karena misalkan ada karya saya 5 meter, saya pengen waktu itu berstatement, waktu di Art Hotel Jakarta, saya pengen statement bahwa ini fotografi, tapi dieksekusi pakai aerosol. Saya dibantu oleh namanya Weki, dia seniman graffiti, realis.
Graffiti tapi realis ya?
Akhirnya saya bilang, dok bantuin gue boleh gak? Boleh nih, oke. Saya jadikan kanvas. Ini karya saya dalam bentuk fotografi, tolong di enlarge. Dua kali saya dibantu sama Dado di Idea Fest yang besar, 5x5 sama yang 5x1.5.
Collab loh kak.
Collab, selalu gitu dia. Selalu kolaborasi.
Kak Dindo gitu. Bilang itu kolaborasi ya. Tujuan kenapa kita podcast ini. Mas Oni,
terus ini ada rencana-rencana ke depan gak? Apa yang mau dilakuin lagi? Karya-karya apa yang mau dibuat? Atau commission sama siapa lagi nih?
Commission sama siapa lagi? Ya terakhir masih kemarin habis sama Sensi. Saya pengen concern di Desember ini. Saya bikin karya untuk tahun depan. Jadi kayak
mau pameran pengen, tunggal lagi kak?
Pengennya sih, saya udah 5 tahun gak pameran.
Yalah, sudah saatnya. Nanti kita datangin lah pas pas opening kita akan ready untuk diundang.
Tapi
tapi
banyak maunya. Wah udah beres nih konsep gue
yang ini. Terus?
Kayak enggak deh.
Diubah lagi.
Iya ketika kita banyak temu orang itu gagasan tuh integral gitu.
Iya.
Gue bilang aduh oke deh.
Itu proses gitu.
Proses. Menikmati tapi proses. Kata dulu dosen saya jangan terlalu mateng prosesnya.
Kenapa?
Ntar jadinya gosong.
Gosong.
Udah kematangan di proses overcook. Mendingan udah setengah jadi sikat dulu aja.
Pokoknya berarti dilaksanain kan, take action dulu gitu.
Itu mungkin anu ya kenapa pentingnya deadline ya. Tenggat itu kadang-kadang bikin orang
Itu tuh salah satu kenapa saya bilang karena saya terdesain. prosesnya tuh desain banget.
Mau gak mau.
Ada timeline, ada project manager, okay. Ada account, ada apapun yang emang ngebagi
saya. Gimana dengan banyak stereotyping yang beredar di luar sana yang bilang, kak ini seni, gak bisa diburu-buru, ya kan? Ini seni, gue belum mood bikin, ya orang nyeni ya kayak gitu. Gitu ya, kita sering dengar kayak gitu ya. Nah itu gimana nih dengan stereotyping kayak gitu tuh?
Gak ada yang salah juga sih.
Gak ada salah juga ya?
Itu gak salah juga gitu. Cuman tinggal versusnya dia kan, ya gue gak butuh duit, siapa tuh gak butuh duit?
Oh iya betul, siapa tuh gak butuh duit?
Iya, kalau saya kan emang... mencari uang dari... seni, gitu. Mungkin nih emang dia, enggak, gue emang seniman. Ya gue berkarya aja. Ya gak salah juga.
Dan boleh salah. Ya.
Dan orang beda-beda ya.
Sangat boleh sih, sangat boleh. Dan itu gak salah juga.
Harapan yang belum kesampaian, yang pengen dikerjain?
Lagi dikerjakan. Tahun bikin depan apa? Saya akan mengeluarkan satu produk berbasis dari karya saya.
Produk berbasis karya.
Jadi saya udah bikin karya. Beberapa karya itu akan diturunkan menjadi sebuah produk. Dalam artian emang itu akan berjumlah sedikit mass fabrikasi. Mungkin seri pertama saya akan menyasar di arsitektural elemen.
Wah, berbisnis. Tunggu banget.
Business. Yeah. Saya kan juga enggak selamanya saya bisa ngedesain dengan
betul.
Saya butuh sustain system.
Iya, sustainability. Betul,
penting banget.
Sustainability termasuk di dalamnya ada profit ya.
Iya, karena saya pikir dengan misalkan dengan umur saya sekarang gitu ya, yang begadang 2 hari saya harus tidur 2 hari juga.
Betul.
Udah enggak kuat banget. Menurut saya kayak ketika bikin karya ataupun bikin sesuatu cuman untuk keren-kerenan doang, kayak udah lewat deh. Udah
lewat bisa.
Ya dulu kan yang penting, wah keren dulu lah gitu. Walaupun itu cuman gimmick. Sekarang kayak udah lewat lah ya. Udah pernah dijalani.
Sudah lah ya.
Saatnya untuk, oke sekarang mau ngapain.
Aku ada pertanyaan yang menarik nih. Berhubung aku, Kak Cici, Kak Didu gitu ya, itu kan berbackground, kita pernah kerja di NGO ya. Dan sekarang kami masuk kerja di NGO gitu ya. Pernah gak kepikiran untuk kolaborasi sama NGO-NGO gitu kak? Yeah. Organisasi-organisasi
kan
non-profit.
Pernah kan waktu itu waktu saya present yang wall panel dari
kak. Wall panel.
Gitu. Waktu itu saya pertama kali saya showing waktu Mas Iris.
Waktu saya.
Oke.
Ceritakan.
Jadi ada satu apa namanya sharing session ya.
Sharing session.
Berbasis energi terbarukan.
Hidup saya banget ya.
Dan itu yang akhirnya sedikit banyak merubah mindset saya ketika berkarya juga. Saya tadi bilang.
Wah, ya pun terima kasih loh kak.
Gitu.
Gitu.
Aku walaupun udah
berhasil mengubah satu orang.
Gak merubah 100% tapi ada satu pertimbangan lain ketika saya bikin karya. Kemudian cup itu ya.
Cup
itu tuh sebenarnya karena saya kan habis dari
acara
itu. Dan kebetulan udah bikin wall panel itu. Yang sekarang lagi saya kerjakan. Mungkin masih konfidensial, tapi intinya saya akan mengolah salah satu waste terbesar di dunia.
Kita tunggu ya, hasilnya kayak apa, aku penasaran. Aku deg-degan dan penasaran.
Nah, saya butuh doa ya.
Oke, amin.
Kalau ada yang bisa menumpat, ya bagus ya. Tapi itu kita udah sampai research bulan ke-2. Dan itu udah proven. Kita lagi membuat satu mockup, kemudian karena itu akan panjang, itu juga berkaitan dengan apa yang saya kerjakan juga gitu. Dan sekalinya saya mengerjakan sesuatu, responsibility di saya ini loh.
Jadi CSR-nya dia kepada bumi ini. Kalau tadi teman-teman yang belum nge soal wall panel, jadi Onyx ini pernah merespon kalau kita beli apa namanya minuman di kafe, di tempat kopi, di warung gitu, kan sering ditaruh dalam ini ya, paper cup. Nah, Onyx ini merespon sampah paper cup untuk jadi wall panel. Jadi wall panel itu bisa jadi partisi. Nah, bisa diinkorporatkan di desain rumah, desain apartemen gitu-gitu.
Oh my god.
Itu masih konsep. Jadi kita masih belum masuk ke
produksi massal.
Masalah ataupun tekan ya, kuat berapa tekan gitu. Cuman ya ide dasar karena saya ada coffee shop. Jadi saya juga dulu pernah bilang di talknya Mas Iris, kita gak usah jauh-jauh. Ya ini ngomongin satu waste lah, ataupun tanggung jawab kita sebagai makhluk di bumi. Kayak jangan kejauhan, kita mau ngapain, jarak semeter kita ada apa, apa yang bisa kita tanggung jawab. Selangkah dua langkah. Jangan kejauhan kayak kita akan mengolah sampah plastik dunia. Ya saya gak
jauhan.
Jawa.
Yang real aja.
Iya,
yang
real. Gitu sih. Jadi yes, kayak udah sekitaran dulu aja kita.
Udah seniman, pebisnis, aktivis.
Kagak aktivis juga kali. Betul, betul.
Ya kan, aktivis
yang ketiga ini kan sudah kayak kita.
Iya, kayak kita. Nah, kita datang di sini ya.
Aktivis.
Nah, mungkin gitu. Kak Cica ada pertanyaan terakhir nih yang menarik.
Aku sih penasaran ya, kalau sebagai orang yang sudah berapa tahun berarti dirimu Mas di
dunia ini,
bisnis ini gitu.
Mungkin saya berbisnis beneran yang saya bilang okay, saya harus konsen di bisnis. Saya anggap ketika saya udah punya tanggung jawab satu orang untuk saya biayai, digaji.
Oh,
istri malah saya bilang
enggak usah digaji. Enggak usah digaji. Oh, jadi saat udah
dulu waktu saya mengawal ini ya, dia kerja di bank. Jadi bank, terus saya jadi fotografer. Jadi saya ngalamin, jadi bayangin ya, 2009 sampai 2013 saya tinggal di flat dengan kasur 90 cm.
Iya. Oke. Sudah berdua. Itu udah berdua ya.
Berdua. Okay. 90 cm.
Oke. Okay.
Wow. Masih cukup tahun. Ya waktu itu tahun. Ukurannya ya.
3 tahun.
Kalau balik badan ya muter aja.
Iya. Udah kayak arwana di akuarium.
Ya. Pernah jadi foto keliling juga. Di Bali dulu.
Oke. Okay.
Saya pengen liburan di Bali, aduh enggak punya duit nih. Saya bawa kamera sama bawa apa? Selfie.
Oke. Okay.
Print enggak?
Tahu.
Itu pun minjem alatnya, saya bawa isinya
bawa
doang.
Tuh.
Wow.
Terus kayak kontak di Facebook.
Iya. Yeah.
Kalau ada yang mau foto-foto di Bali, kontak gua aja.
Oh, wah. Wow. Okay.
Bisnis itu sudah jalan dari itu ya. Nah, sekarang berarti hampir 10 tahun, 10 tahun lebih atau mungkin ada ya. Mm-hmm. Ada enggak tips buat teman-teman yang juga mungkin mengarah
mau terjun ke sini?
Kemana nih?
Mau menjadikan seni sebagai seni ladang pencaharian.
Ke dunia kesenian.
Iya.
Mungkin riset profesi yang lain dulu.
Oh gitu ya.
Dia enggak pada saingan.
Bukan, karena saya enggak tahu ya. Karena saya mengerjakan dengan sepenuh hati, jadi saya enggak mengalami suatu hal yang aduh gua enggak suka nih gitu.
Yeah, yeah, yeah,
jadi
yeah,
saya susah untuk menjelaskan.
Iya, yeah, betul.
Jadi intinya kalau emang mau serius terjun ke seni,
ya
emang benar sepenuh hati lah.
Harus
sepenuh hati.
Ya?
Pertama,
okay.
Kedua, kenali kekurangannya aja.
Oh, ini menarik loh, kenali individu. Kekurangan.
Mas Onik, biasanya orang...
Loh, kalau udah kelebihan ngapain dikenalin?
Oke. Okay.
Ya juga sih.
Saya kenalin untuk improvement ya.
Kekurangan.
Kekurangan ya.
Kayak saya nih, saya selalu bilang, saya tahu kekurangan saya. Saya tuh pemalas. Kedua, saya tuh gak suka baca.
Oke. Okay.
Oh gitu.
Yes. Tadi pilihan bikin podcast bukan karena tren, tapi karena saya menemukan medium yang sangat cocok untuk saya mencari tahu sesuatu dan saya dapat menyimpan itu untuk orang lain.
Archiving. Knowledge by ini audio ya.
Iya.
Dan nyari knowledge di audio.
Dan kalau saya butuh ilmu, saya langsung kata teman saya, cuy, gue pengen tahu ini dan gue tahu lu pasti mengetahui tentang ini. Oke, ke rumah gue aja. Saya ngobrol. Dulu kan gak saya rekam nih. Jadi yang tahu saya doang.
Saya.
Pas saya ketemu Mas Juris, jadi gini, jelasin lagi.
Gitu.
Jadi akhirnya saya rekam.
Gitu. Jadi sepenuh hati,
dan
tahu
kekurangan.
Ada lagi gak? Nomor 3?
Ada lagi, kalau ini lebih gini sih. Mungkin ini setelah pengalaman saya, set up profesi lu as a business.
Oke, set up profesi lu as a business.
Ada business plan dalam artian, ya lu mau berkarya kayak apa? Yang tadi nanya, mau ngapain dengan karya saya? Karena saya akan saya buat dalam terapan produk.
Oh, okay.
Karena
sudah
saya pengen punya sustain system selain saya jual karya.
Okay.
Gitu.
Menarik ya.
Ya kayak gitu-gitulah.
Menarik ya Kak Cici?
Aduh udah.
Banget-banget-banget ya, kita waktunya udah banyak banget. Jadi kenapa podcast namanya Mari Berjudi selain akronim dari nama kita bertiga? Kita tuh selalu bilang bahwa kalau orang ngobrol, orang tuh sebenarnya lagi mempertaruhkan sesuatu. Hari ini kami bertaruh, kami menang banyak.
Menang
karena
banyak.
Kami belajar banyak dari seorang Onik.
Wow, yeah.
Seorang Onik yang seniman, pebisnis, aktivis ya. Tadi kita bilang.
Aktivis saya ragu sih.
Mungkin baru mulai
Baru mulai. Semoga pendengar-pendengar kita juga dapat insight yang bagus.
Gak
cuma dengerin keseruan kita. Silahkan follow Instagramnya Onik, mungkin bisa di-share apa
di
nama Instagramnya yang bisa di-cek sama teman-teman.
Rebelionic, jadi double L sama K belakangnya.
Rebelionic, oke. Okay. Silahkan dicek ya di Instagram, kepoin karya-karyanya. Kalau pas lagi ada art bazaar, art show dan segala macam, ada exhibition, silahkan dicek-cek
di
tuh.
Ya.
Tadi bisa ke motor-motor dan sebagainya.
Bisa.
Terima kasih sekali lagi Kak Onik.
Terima kasih loh.
Sama-sama, udah main kesini.
Mendapat, ya banyak pencerahan. Kopinya enak coy, dimsumnya murah, terus tempatnya lucu. Jadi ya udahlah kita akan kesini terus gitu.
Main lah.
Pokoknya kan harus ke ruang seketika gitu.
Betul dalam.
Terima kasih sekali lagi.
Sama.
Bye bye gengs. Dadah.